Mikko Levola, Levolan Mikko, terve.
Terve.
Oletko koskaan aikaisemmin kuullut sellaista, että sinua olisi sanottu ja kutsuttu nimellä Levolan Mikko?
No tietenkin sukunimi saattaa tulla ensin ja sitten etunimi, niin tulee näin, mutta tällä teemalla, missä nyt mennään, niin ei varmasti ollut.
Mutta tervetuloa mukaan tähän lammikko.com-porukkaan. Määrä kasvaa koko ajan ja sinäkin liityt joukkoon. Ja pelipaita, virtuaalinen sellainen, sinne nettiin laitetaan tekoälyn avustuksella ja siihen numero. Mikäs numero sinulle saisi olla?
No vähän tätä etukäteen mietin ja pohdin, että muistanko vielä, kun pelasin kuitenkin aika aktiivisesti myös lentopalloa aikoinaan, että mikä mun numero oli. Mulla oli aika vakio numero, mutta kun en ole ihan varma, niin otan kuitenkin tämän hyvän vuosikerran numeron, eli 59.
No se on hieno valinta ja se on varmasti sellainen, joka jää mieleen. Sinä tunnetaan tietysti urheilupiireissä ennen kaikkea korkeushyppääjänä, kolmiloikassakin olet SM-hopeamitalisti ulkoradoilta ja korkeudessa, jos muistan oikein, 4 kultaa, 3 hopeaa, 1 pronssi ja ennätys 226. Ja olit mukana siellä MM-kisoissa edustamassa Suomea 87, kun Seppo Räty voitti Keihäässä kultaa. Monenlaista omalla aktiiviurallasi, mutta mikä siellä on päällimmäisenä itselläsi mielessä?
No kyllä varmasti semmoinen, sanotaanko, maalaispojan unelma, joka aikoinaan muistan, kun kuuntelin Ruotsi-Suomen maaottelua ja ajattelin, että jos joskus tonne pääsisi, niin olisi ihan hieno juttu. Ja tie vei sinne ja ehkä sitten semmoinen, niin kuin, tietenkin ensimmäinen Suomen mestaruus on ainoa jäänyt mieleen vahvasti, mutta sitten Koski TL kentällä, omalla kentällä, niin, vuonna 83 se oli, niin hyppäsin uuden Suomen ennätyksen ja varmasti se on jäänyt siinä mielessä. Oli paljon koskelaisia katsomassa, oli niin kotikenttä etu ja oli kiva fiilis ja tunnelma, jäi mieleen se.
Korkeushyppy on sellainen urheilumuoto ja laji, joka vie ihmistä äärirajoille. Lähestytäänpä sitä vähän maanläheisestä näkökulmasta. Jos huippu-urheilija ponnistaa 2 jalalla ylöspäin, niin sinä valmentajana tiedät, kuinka korkealle vaikkapa korkeushyppääjä tasajalkaa pystyy ylöspäin ponnistamaan.
Joo, onhan niitä paljon mitattu ja on kovia 2 jalan ponnistajia, että onhan siinä tietenkin etu, kun 2 jalan ponnistaa verrattuna yhteen. Mutta itse asiassa, jos ruvetaan oikein mittaamaan näitä meidän huippukorkeushyppääjiä ja hyödynnetään se vauhti, mitä siinä on, niin tulokset on varmaan aika lähellä samoin, mitä parhaammat 2 jalan ponnistajat pystyy suorittamaan ja silloin mennään reilusti yli metriä jo.
Miten sinä sitten tavalliselle kansalaiselle selität sen, että kun se 2 jalan ponnistus ylöspäin jää siihen reiluun metriin, niin 1 jalalla ja vauhdilla voi ihminen ponnistaa niin korkealle, että menee lähes 2,5 metrin korkeudessa olevan rimaan yli. Mikä se on se ero sitten verrattuna tasajalkaponnistukseen ja kun mennään 1 ylöspäin?
No, tasajalkaponnistukseen ei pysty hyödyntämään sitä vauhtia niin paljon. Että se yleensä kun ponnistetaan tasajalkaa täysillä, niin se on ehkä 4-6 askelta maksimissaan, ja sen jälkeen tulee vastaan tavallaan sen vauhdin hyödyntäminen. Mutta korkeushypyssähän sä juokset parhaimmat hyppääjät 8,5 metrin nopeudella, metriä sekunnissa nopeudella, ja siitä tullaan täyttä siihen, ja sen jälkeen lyödään suoraan jalkaa niin paljon vastaan kuin pystytään, ja kenellä pitoa löytyy sitten jalassa, niin siellä ennättää parhaimmillaan sinne melkein 2,5 metriä.
Mitäs lääkärikunta sanoo korkeushypystä? Onko ihmiskehoa ja nilkkaa, jalkaa luotu tähän urheilumuotoon vai ollaanko vähän niin kuin kielletyllä alueella?
No tietenkin omakin kokemus sanoo, että kyllä aika kovia tälle ja siinä tulee, kun puhutaan parhaimmillaan hetkellisesti semmoinen 800-900 kilon voimasta, mikä kohdistuu jalkaan, kun sä ensimmäisen kosketuksen teet siihen ponnistusvaiheessa. Ja kyllä ne on kovia ja sitten keho vielä vähän kiertoliikkeessä, niin kyllä siinä nilkat, polvet ja varsinkin alaselkä saa aika kovaa tärskyä.
Korkeushypyssä on lähinnä yksi tapa, jolla hypätään nykyään, mutta ennen oli se kierrähdystyylikin. Mihin se on kadonnut?
Se on yllättävää, että se katosi niin totaalisesti, koska kuitenkin sielläkin hypättiin 2,35 aikoinaan maailmanennätys. Ja lajina tai tekniikkana ja tyylinä niin se suosi tietyllä tavalla voimaponnistajia ja pitkiä tyyppejä. Mutta ehkä tämä uusi tyyli houkutteli niin paljon tämän nuoren sukupolven, tai itse asiassa jo vanhaa nyt tällä hetkellä, niin se vaan niin kuin synnytti sen aallon ja uskomuksen siitä, että vain se on oikea tyyli, jolla voidaan hypätä korkealta.
Sinä pidät Levolan Mikko korkeusklinikkaa, valmennat edelleen korkeushyppääjiä. Kuinka nuorena pitää erikoistua? Tulee mieleen Donald Thomas, joka 22-vuotiaana ensimmäistä kertaa kilpaili 2006 ja 1,5 vuotta myöhemmin voitti Osakassa niissä kisoissa, joissa Tero Pitkämäki heitti keihässä kultaa korkeushyppyn maailmanmestaruuden. Aikuisena erikoistui korkeushyppyyn, mutta milloin pitää aloittaa ja onko tuossa Thomasin mallissa jotain, mistä aikuisurheilija voisi ottaa oppia?
No ehkä Thomas on vähän poikkeus, koska hän tuli niin myöhään siihen. Itse asiassa hyppää vieläkin yli 40, yli 220, joka on kunnioitettavaa. Hän on ehkä luonnonlahjakkuus, jonka avulla hän sitten pystyy hyppäämään ja voittamaan sen maailmanmestaruuden. Kyllä tosiasia on se, että nykyurheilu yleisurheilunkin puolella on niin vaativaa, että nuorena kannattaa sen takia aloittaa, että sä oppisit oikean tekniikan ja tyylin. Myöhemmässä vaiheessa kyllä pystyy kehittämään paljon fyysisiä ominaisuuksia, että sillä ei ole niin kova kiire kuin sen tekniikan oppimiselle. Että jos se alkuvaiheessa et opi oikeita asioita ja sulla on virheellisyyttä, niin kestää kovin kauan viedä se oikeaan suuntaan. Et sen takia suositaan nuoria opettelemaan sen tekniikan. Harjoittelemaan ehtii kovaa vielä myöhemminkin.
Tätä nykyään varsinkin naisten puolella on esikuvia, Ella-nimisiä, Ella Junnila, Ella Mikkola. Sinä vedät ykköslevo Levolan Mikko korkeusklinikkaa. Onko korkeushypyssä imua nuorten keskuudessa?
Miesten puolella on kyllä aika katastrofitilanne siinä mielessä, että vaikka vanhoja ei saisi muistella, niin harrastajien määrä on laskenut radikaalisti ja me ollaan niin kuin muutama huippuhyppääjä miesten puolen varassa. Ja se on kyllä sellainen tilanne, että siihen pitäisi saada muutosta. Naisten puolella onneksi on niin kuin monia hyviä hyppääjiä, joilla on niin kuin edellytyksiä kansainväliseenkin niin kuin menestykseen. Tietenkin arvokisamitalit on äärettömän kovia, mutta kuitenkin niin kuin jopa finaaleihin pääsyt, niin kuin Ella jo aikaisemmin tuossa Junnilan Ella osoitti edellisissä MM-kisoissa, mutta kyllä meillä ehkä nuo joukkuelajit vie aika vahvasti meidän huipputyyppejä vaan niin kuin koripallon, lentopallon ja sitten miesten puolella jopa jääkiekkoon, jalkapalloon.
Niin, siellä on se yhdessä tekemisen meininki vieläkin moninaisempaa, mutta voidaanko yleisurheilusta tai korkeushypystä myöskin puhua joukkueurheiluna? Pyritään varmaan porukalla tekemään.
Joo, kyllähän meillä yhteisleirejä ja yhteistyötä on eri valmentajien kesken. Valitettavasti nuo urheilijat vaan sattuu asumaan vähän eri paikkakunnilla, jolloin tämä yhteisharjoittelu, joka olisi paljon parempaa ja tuottavampaa silloin, kun olisi vähän sparrausta vieressä, niin sitä liian harvoin ehkä tällä hetkellä. Me ollaan vähän hajautettu tämä systeemi. Onneksi näitä yhteisiä vähän pidempiä eteläleirejä ja muita on nyt tulossa esimerkiksi tai on ollut, niin sitä kautta me päästään vähän siihen yhteisharjoitteluunkin kiinni.
Ja tukea tarvitaan, yhteistyökumppaneita, sponsoreita. Sinun valmennettaviisi on kuulunut Heta Tuuri urasi valmennusvaiheessa, mutta sano sinä, Ruben Stiller ehkä sanoisi, sanokaa minulle, minä en ymmärrä, miksi Heta Tuuri ja Veljekset Keskinen Oy eivät ole löytäneet sponsorimarkkinoilla toisiaan.
No se on kyllä aika hämmästyttävä, kun se sopisi niin hyvin yhteen, että ja se, ehkä hänen vaan sitten strategia on, että hän ei niin kuin tue yksittäisiä urheilijoita ja on valinnut jo aikaisemmin kohteensa ja siksi ei lähde mukaan, vaikka varmasti niin kuin tukee urheilua tietyllä tavalla ja varsinkin Pohjanmaan suunnalla.
Mutta joka tapauksessa korkeushyppy on osa yleisurheilua, osa suomalaista yleisurheiluhistoriaa. Kalevi Kotkas voitti 34 EM-kultaa, hopeaa 38, Reijo Vähälä yllätti 69 EM-hopeallaan. Tässä viime vuosina tietysti Oskari Fröseen, Osku Torro miesten puolella ovat pitäneet lippua korkealla olleet edustustehtävissä, mutta millaisena näet tulevaisuuden? Onko se kahden Ellan varassa vai vieläkö muitakin löytyy huipulle?
No niin kuin äsken mainitsin, niin miesten puolella meillä on vähän vähissä nämä hyvät ehdokkaat tällä hetkellä. Naisten puolella on potentiaalia, varsinkin näissä Elloissa ja monessa muussakin, että sieltä löytyisi arvokisa menestyjäkin. Miesten puolella vaatii varmasti useamman vuoden työn, että lähdetään näistä nuoremmista yksilöistä taas tuottamaan. Siinä mielessä taas miesten puolella korkeus olisi tilaus tähän menestykseen, koska Euroopan taso esimerkiksi on yllättävän matala. Että siellä 223, 224 mennään finaaliin ja siellä ollaan kuuden joukossa vain näillä tuloksilla, jotka olisi ihan suomalaisten miestenkin saavutettavissa hyvällä harjoittelulla.
Siinä on porkkanaa nuorille urheilijoille. Mites se kolmiloikka? Sinä olet sitäkin harrastanut ja hypännyt ja loikkinut yli 16 metrin. Mitäs siitä ajattelet nykyään?
Kolmiloikassa ensinnäkin se on jopa paljon kovempi laji kuin korkeushyppy. Siinä on kolme kovaa iskutusta, joka tulee ja vaatii niin kuin äärettömän hyvää kehonhallintaa ja fysiikkaa. mutta on erittäin vamma-altis laji, niin kuin me todetaan esimerkiksi Simo Lipsasen kohdalta, joka oli äärettömän lahjakas ja on edelleenkin, mutta taistelee vammojen kanssa. Samoin David on ollut myös vähän samoissa ongelmissa, että meillä on ollut niin kuin sitä hyvää miesten puolellakin tyyppiä, mutta vammat vaan meinaa niin kuin viedä siihen parhaimman tehon. Naisten puolella tietenkin Kristiina Mäkelä, hieno esimerkki pitkään tästä työstä, tuotti EM-mitalin, niin se on ihan loistava asia.
Ja Heli Koivula muistamme yhtä lailla EM-kisojen mitalistina. Mutta urheilu, se on iso osa suomalaisuutta. Olympiakisoissa kultamitalin saavuttaminen on kuitenkin tätä nykyään monin verran hankalampaa ja vaikeampaa kuin joskus muinoin suomalaisille. Vieläkö soi? Mikko Levola, Levolan Mikko, joskus tulevaisuudessa, porilaisten marssi.
Kyllä mä uskon siihen, että vaikka Suomi on pieni maa ja meidän populaatio on aika kapea, mistä me valitaan meidän lahjakkaampia urheilijoita, mutta kyllä niitä aina tulee ja syntyy tähänkin maahan. Ja kun vaan löytyy, sanotaanko, sopivan lahjakas, motivoitunut urheilija ja hänelle hyvä valmentaja siihen viereen, niin matka on mahdollista olympiavoittoon, vaikkakin tällä hetkellä, kun katsoo yleisurheilun tuloksia ja tilastoja, niin kyllä se taso vaan kovenee maailmaan, se on äärettömän kova. Mutta esimerkiksi Alisa Vaini on merkki maratonin juoksulla, joka on tähän saakka niin kuin pidetty ainoastaan Afrikan maiden juoksijoiden terveyskenttänä, niin hän osoitti, että sieltä voi tulla suomalainen nainen olla ihan maailman huippua.
Löytyisikö sellaisia mainittavia nimiä ja kultamitaliehdokkaita talvikisapuolelta?
Talvikisat olen seurannut, mutta vähän vaikeampi alue, mutta kyllä yhdistetyn miehet osoitti tänä talvena esimerkiksi, vaikka sä et ole ihan ollut kärjessä, niin sulla on mahdollisuus kuitenkin menestyä, kun arvokisatilanne on. Ja sitten jos naisten yhdistet tulee vielä esimerkiksi olympialaisiksi, toivotaan näin, niin meillä on jo potentiaalisia menestyjä siinäkin. Hiihdon puolella on vaisumpaa. Toivottavasti Iivo Niskanen jaksaa kantaa vielä mitalitoiveita harteillaan ja nuorista alkaisi kehittyä sitten saman tasolle.
Niin, täällä Lahdessa urheilukeskuksessa, jossa haastattelua teemme kevätiltana, pidetään ne maailmanmestaruuskilpailutkin sitten vielä tässä lähivuosina taas suomalaista urheilujuhlaa sillä puolella. Tuleeko suomalaista juhlaa kulttuurissa? Saadaanko vielä Hollywoodiin näyttelijätähtiä tai ohjaajatähtiä Suomea edustamaan?
Nyt meni kyllä niin vaikeille alueille, mutta miksei? Onhan meillä ollut suomalaisia näyttelijöitä Hollywoodissakin ja varmasti halukkaita on. Ja tämä kansainvälisyys kasvaa koko ajan niin kuin nuorison kohdalla, niin heillä ei ole niin kuin mitään esteitä siinä ajattelumallissa, mitä ehkä meillä vanhemmilla ihmisillä on ollut. Me uskon kyllä, että varmasti löytyy.
Mitäs Nobelin palkinto? Vieläkö Suomeen saadaan sellaista joskus?
Nyt on aika vaikeita kysymyksiä kyllä, että kaikki on mahdollista. Jos uskoo ja haluaa ja tekee töitä, niin mä näen, että semmoisen vahvalla luottamuksella ja positiivisella asenteella sä voit saavuttaa yllättävän paljon tässä maailmassa.
Suomen presidenteistä Urho Kekkonen muistetaan korkeushyppääjänä, Alexander Stubb urheilun monipuolisuusmiehenä. Valmentajan silmin, kun katsot häntä, kuinka korkealta Alexander Stubb voisi korkeusriman ylittää?
On niin pitkä ja jänteikäs mies, jos vähänkin osaa hyppäätä, niin varmasti Kekkosen lukemiin menisi, tai jos olisi vähän aikaisemmin hypännyt, mutta kyllä Urho Kaleva Kekkonen oli kyllä kova urheilumies kaikilta osia, ja olen lukenut kaikki hänen teoksensa tai häneen liittyvät teokset ja mielenkiintoista tarinaa sieltä saanut itsellekin.
Mutta Stubb kuitenkin edustaa tätä nykyä Suomea, vaihtuu jossain vaiheessa seuraavaksi presidentiksi. Näetkö lahjakkuuksia sillä puolella? Mahdollisia Stubbin työn jatkajia Suomen 14, 15 tai 16 presidenttiä?
No ensin mä haluan, että Stubb jatkaa, koska hänellä on ollut niin vahva ote tähän toimintaan. Ja sitten tietenkin tykkää hänen sporttisuudestaan ja hänen rakkaudestaan urheiluun. Se on ollut aina miellyttävä katsoa ja nähdä, miten hän niin kuin tukee urheilijoita, ottaa yhteyttä ja kannustaa ja onnittelee. Ja hän on nuori mies, hänellä on vielä aikaa ollut monta vuotta Suomen presidenttinä, niin annetaan hänelle aikaa vielä tässä.
No entäs pääministeripuolella, olisiko siellä jossain vaiheessa Petteri Orpo vaihtuu vuoden kuluttua tai 5 vuoden kuluttua, mutta onko sellaisia lahjakkuuksia, jotka voisivat ottaa laivan johtaakseen?
Ainahan löytyy. Kyllä mä uskon, Suomi on niin, sanotaanko, kuitenkin perushyvä demokraattinen maa ja politiikassa on paljon kunnianhimoisia ja tavoitteellisia ihmisiä ja lahjakkaita ihmisiä, niin aina löytyy kyllä hyviä jatkajia.
Ja tähän loppuun, Levolan Mikko, otetaan vielä pari sanaa siitä, kun olet ollut johtajana ja toimitusjohtajana Pajulahdessa. Suomen urheilun yksi kulmakivistä on urheiluopistoverkosto. Minkälaisessa kunnossa se on nyt kohti 2030-lukua?
Kyllä verkosto on niin kuin hyvässä kunnossa ja pystynyt pitämään omaa infransa ja tuottamaan palveluja. Niin nuoresta vauvasta melkein niin kuin vaariin koko kirjolla sitten ja huippu-urheilu myös mukana, että se on yksi vahva tukijalka tässä meidän harjoittelussa ja leiritysmahdollisuudessa nuorille urheilijoille. Et kyllä mä pidän sitä erittäin tärkeänä ja sitten sinne on kuitenkin investoitu vuosien varrella niin paljon euroja, että se kannattaa pitää yllä ja mahdollistaa sen toiminta.
Lopuksi kesän kynnyksellä. Mitkä ovat sinun toiveesi, Mikko Levolan Mikko? Mitä toivot tästä eteenpäin tapahtuvan?
Toivon oikein lämpimiä aurinkoisia kelejä, että me päästään hyvissä säässä urheilemaan. On se sitten jalkapalloa tai yleisurheilua tai mitä tahansa lajia, mitä tehdään ulkona ja nautitaan siitä ja ollaan hengissä mukana kannustamassa tämän päivän urheilijoita.
Kiitos haastattelusta ja tervetuloa mukaan lammikko.com-porukkaan.
Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta.